Labrīt, cienējamie kolēģi, klātesošie, pulksteni 10:00, sāksim izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir veseli 4 jautājumi. Ja nevienam nav iebildumu, lūdzu atbalstam darba kārtību. Kas par? Pret? Atturās? Paldies! Darba kārtība ir apstiprināta. Sāksim ar pirmo jautājumu. Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2025. Gada 16. Oktobra nolikumā numur 9 Ilūkstas mūzikas un mākslas skolas nolikums. Ziņotājs Ilona Linarte Rūža, Ilūkstas mūzikas un mākslas skolas direktore. Ilona, lūdzu.
Tā labdien, cienījumā deputāti, lūdzu akceptēt Ilūkstas mūzikas un mākslas skolas nolikuma grozījumus. Šie grozījumi ir saistīti ar to, kad mūzikas un mākslas skola no 1. Septembra pārņem bijušos Ilūkstas bērnu jauniešu centra izglītības, interešu izglītības programmas pulciņus. Un līdz ar to mūsu nolikumā vairākos punktos parādās interešu izglītības programmas. Tātad jums, man liekas, visiem ir priekšā visi šie te grozījumi, vai man vajadzētu nolasīt, konkretizēt katru grozījumu? Jo cits nekas nav grozīts, tikai ir grozīti šie te punkti, ielikt interešu izglītības programmas. Pirmajā punktā vienīgi es gribētu palūgt pievienot vārdiņu programmas, kuri ir pirmajā punktā 6 prim. Interešu izglītības īstenošanas vieta, vajadzētu interešu izglītības programmas īstenošanas vieta adreses. Tur vajadzētu vienu vārdiņu programmas pielikt klāt.
Piefiksējiet, lai būtu labojumi, jā. Jā. Paldies, Ilona. Vai būs jautājumi? Jā, lūdzu, Edgar.
Jā, labrīt. Klātesoši, labrīt, kolēģi. Pavisam nesen mēs apstiprinājam Navinas mūzikas un mākslas skolas nolikumu, un tur direktors mēģināja mums pārliecināt, ka nolikuma nevajag norādīt programmas nosaukumu. Atcerieties, bija tāda lieta. A šeit parādās, kur atšķirība?
Kā pareizi,
jā.
Drīkst atbildēt?
Jā.
Profesionālās ievirzes izglītības programmas katrai ir precīzi reglamentētas un arī mums ir standarti. Un līdz ar to, tā kā Naujenes skolē, cik es saprotu, bija sitamo instrumentu programma, vai ne? Tad viņi precizē.
Viņi nav interešu izglītības programma?
Ne, viņiem Naujenē varētu būt, ka arī ir interešu izglītība vēl papildus, bet pamatā tomēr mums ir profesionālās ievirzes izglītības programmas.
Šeit faktiski jūs norādījat tikai interešu.
Mēs tikai interešanā klāt. Tie faktiski ir pulciņi, bet nu, nosaukumā viņš skaitās programmas.
Paldies. Vai būs vēl kādi jautājumi? Nav. Ja jautājuma nav, lūdzu akceptējam lēmuma projekta virzīšanu uz novada domes sēdi. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Edgars nobalsoja pret, piefiksējiet, lūdzu. Pārējām, jūs gribētu kaut ko?
Cipā domes sēdes, es paskaidrošu balsošanas motīvus.
Labi, paldies. Paldies. Pārējām pie otrā jautājuma. Par Augšdaugavas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas komisijas nolikumu ziņo Aiga Vaitkuna, attīstības pārvaldes vecāka komercdarbības speciāliste. Aiga, lūdzu.
Labrīt, cienējamie deputāti un klātesošie. Lūdzu izskatīt sagatavotos Augšdaugavas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas komisijas nolikumu. Nolikuma izmaiņas saistītas ar aktualizēto saistošo noteikumu redakciju. Šajā nolikumā mainīts 6. Punkts, kurā norādīts, ka nosakam nozares un ka nozares nosakam līdz 1. Septembrim. Pārējā nolikuma redakcija nav mainīta. Un šis nolikums stātos spēkā 1. Septembrī.
Paldies, Aiga. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav... Jā, es atvainojos.
Cik vispār aktīvi šeit šī programma darbojas? Mums kāda interese viņa paaugstinās, samazinās? Kā vispār ir par šo programmu?
Pagājušā gadā paredzētais budžets netika apgūts, tādēļ arī mainījām saistošos noteikumus un nolēmām, ka tās būs nozares, jo tīri specialitātēs ierobežojot arī saskārāmies ar to, ka mainījām, grozījām domes lēmumu par specialitātēm, tādēļ ceram uz lielāku aktivitāti, ir veikti arī uzņēmēju aptauja. Un arī ar saimnieku konkursu braukājot, mēs arī ar priekšsēdētāju apzinājām, ka ir uzņēmēji, kuriem trūks darba spēkā, bet pašvaldība par to nezin. Nu, nevisai aktīvi viņa aizpildā. Iesūtītās anketas saruna tomēr ir lielāka vērtība sarunai nekā anketām.
Aiga, varbūt jūs tā varētu mazliet par tām nozerēm mums pastāstīt, kādas tās ir?
Tas būs trešais
punktiņš. Skaidrs, labi, nesteikšos tad. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, Pēteri, es atvainojos, jālūdzu.
Jā, es neredzu to nolikumu šobrīd savu priekšā, bet man ir tāds viens jautājums, vai mēs varētu iestrādāt, vai mums tas ir iestrādāts, ja kāds speciālists, piemēram, saņem stipendiju kādā citā pašvaldībā un ir gatavs pārnākt strādāt un dzīvot pie mums. Un turpināt saņemt stipendiju pie mums un dzīvot pie mums, bet viņam ir kaut kādas iepriekšējās saistības, vai mēs varam palīdzēt nosakt tās saistības un tālāk pārņemt speciālistu.
Nu, šo varbūt mēs varētu kā jautājumu stipendiju komisijā uz jautājumiem, jo pašlaik tāda mums nav. Mums ir tā vienreizējā stipendija, tie 3000, uz ko var pretendēt. Bet tāds, ka no citā pagaidām nav, jā.
Es domāju, ka jums jāskatās drusku tālāk un to jāgatavojas, jo speciālisti viens otrs ir, kā, teiksim, uz izķeršanu. Un kāpēc ne? Un cik te mums ir pirmajam, otrajam kursa studentiem, piemēram, Daugavpils universitātē, cik ir stipendija? Vai mums tādu vispār nav no Daugavpils universitātes studenta?
Pašvaldības stipendija ir 150 eiro.
150 eiro
jā.
Mēnesi.
Pirmais, otrais kurs, jā.
Pirmais, otrais, un pēc tam drusku pieaug, jā.
Pirmais kurs 150, otrais 200, trešais arī 200, un ceturtais ir 250, un rezidentiem 250.
Un, Tad ejam tālāk atšķietinot šo jautājumu. Saprotu, ka līdz 1. septembrim kaut kādas jādara, jāiztaisa kustības, bet tās kustības vēl, teiksim, var arī nebūt. Līdz 1. septembrim attiecībā uz ticiem studentiem, kas atnāktu, kam ir kaut kādas saistības stipendijas ar citām pašvaldībām. Jo mēs jau maksājam, no kura mēs no 1. oktobra maksājam studentiem.
Mēs maksājam no 1. septembra.
No 1. septembra?
Jā, slēdzot līgumu, mēs nosakam, ka mēs maksāsim
līdz
arī par iepriekšēju. Līdz
nākošā gada mēnesim?
Līdz jūnijam, jūlija, augustā nemaksā.
Jūnijas ieskaitot.
Jā.
Bet tad varbūt nepiefiksējot, ka tik strikti varbūt mēs šai jautājumu var rasties niences arī, varbūt kaut kas parādās arī septembra mēnesī. Ko komisijā jāskata un pēc tam uz domi jāiet.
Stipendiju konkursu šobrīd no 1. septembra līdz 30. novembrim.
Ah, tādā veidā.
Saistošajos ir noteikts. Jā.
Jā, tagad pastiec. Nu, labi, jā.
Jo savādāk, nu, lai kaut kādu lielāku tā interesu. Es atvienos ieslēgšu mikrofonu. Nu, tā. Pa lielām šaibām jau liela interese, diemžēl, šobrīd mums nav. Un tieši tāpēc jau mēs pamainījām to pieteikšanos no līdz, jo agrāk bija noteikts konkrēts laiks un līdz tam nepiesakās, un tad mēs nevaram mainīt. To, ko Pēteris teica, es domāju, ka tas ir apspriežams jautājums, bet tad būs jaunais, nu, sastāvs tur faktiski tas pats, stipendiju komisijai, nu, tad, lai stipendiju komisija izskatā, ja tāds variants pastāv, mēs jau līdz domas sēdē varam ielikt un palabot.
Jā, tad ir jāpalabo nolikums.
Tieši tā, man lūgums tāpēc komisijai tūlīt būs jaunais sastāvs, nekas tur nemainās, Aiga ir iekšā, bet tad lūgums līdz domes sēdē sanākat un apspriežat. Es domāju, ka tas ir apspriežams jautājums, mums jācīnās pa katru studentu, pa katru
pa katru prātu, pa katru galvu, kura gatava nāk pie mums.
Labi, iekļausim, jā.
Vai būs vēl kādi jautājumi saistībā ar nolikumu? Ja jautājumu nav, tad ar visiem tiem precizējumiem un labojumiem, ko dzirdējām no kolēģiem, virzīsim uz novada domes sēdi. Kas par? Kolēģi? Pret? Atturās? Paldies! Trešais jautājums par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2025. gada 14. augusta lēmumā numurs 65 par Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas izveidošanu. Ziņo Aiga Vaitkuna. Lūdzu, Aiga.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par stipendiju komisijas izveidošanas lēmumu. Kas bija 25. marta 14. augustā un no komisijas izslēgt Ivetu Megni un komisijā iekļaut Aigu Vaitkunu. Pārējais komisijas sastāvs mainīts netiek.
Vai ir jautājumi saistībā ar šo jautājumu? Ja jautājumu nav, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies! Lēmumu projekts tiek virzīts uz novada domes sēdi. Un ceturtais jautājums par atbalstāmo augstākās izglītības studiju nozaru noteikšanu Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju konkursam. Ziņo Aiga Vaitkuna. Lūdzu, Aiga.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu, kurā ir noteiktas nozares. Šajā sakarā tika veikta uzņēmēju un iestāžu vadītāju aptauja un stipendiju komisijas izvērtējumā. Un izskatot arī aptaujas rezultātus, stipendiju komisija piedāvā noteikt šādas 26. 27. Mācību gadā atbalstāmās studiju nozares. Pirmā nozara izglītība. Te mēs iekļāvām, ka pēc skolu un izglītības pārvaldes pieprasījuma, jo, kā zinām, dažreiz pedagogu trūkums. Otrā nozara veselības aprūpe. Te arī iekļāvām, ka pēc uzņēmumu kapitāla sabiedrību un novada iestāžu pieprasījuma. Trešā nozare ir farmācija. Šo mēs iekļāvām pēc saimnieka braucieniem, jo secinājām, ka Bebrenē trūkst farmaceitu, ne tikai Bebrenē, arī Lūkstē. Uzņēmējs teica, labprāt, nodrošinās ar darba vietu, ar prakses vietu. Tad ceturtais ir lauksaimniecība un pārtikas rūpniecība. Te mēs saņēmām, ka nepieciešami agronomi, zootehniķi un pārtikas tehnologs. Un piektā nozara ir sociālais darbs. Arī norādīja, ka novada sociālās jomas iestāžu pieprasītie speciālisti tie būtu. Un tad kā otrais punkts, tad stipendiju komisija izvērtēt pieteikumus un noteikt pretendentu skaitu. Pēc ieplānotiem finanšu līdzekļiem. Ieplānotie finanšu līdzekļi jauniem stipendiātiem ir 5000 šogad.
Paldies, Aigai. Vai būs kādi jautājumi? Ja jautājumi...
Ir.
Jā, Maigur, lūdzu.
Pie 1.4. Tur agronoms, zootehniķis, pārtikas tehnologs. Pieņemsim, mums ir vajadzīgi inženieri, mums ir vajadzīgi servisos, elektriķi, augsti kvalificēti, ja, kas mācās. Un šeit mēs to neliekam iekšā. Varbūt vajag arī par to padomāt pie lauksaimniecības. Jo servisos mums inženieru kvalificētu katastrofāli trūkst. Un šeit es viņus neredzu.
Paplašināt to sarakstu.
Jā, no iekļautajām aptaujas rezultātiem mēs nesaņēmām, ka tādu speciālistu trūkst. Bet, jā, to
paplašinām vienkārši to piedāvāt.
Mēs nevaram, jo tas nav ieliktu.
Ja būs, būs, ja nebūs, tad...
Labi, iekļausim.
Labi, paldies. Jā, lūdzu, Edgar.
Ņemot vērā Maigura teiktumu, vispār tā radus jautājumi, kā vispār komisija izvērtēja un nolama, ka tieši ot šādas nominācijas, jo, ka izskatās speciālistu viedoklis netika ņemts vērā?
tika veikta aptaujā. Aptaujā aizpildīja tikai pieci uzņēmēji. Un pēc...
Nu, tad izskatās, ka aptaujā nedarbojas, jo reāli ir speciālistu trūkums, un uz ko norādīja speciālisti. Varbūt tad mainīt pieeju, nevis tur aptaujās veidā, bet kaut kādu citu pieeju. Nu, nu, reāli nu, tagad komitejas sēdes laika, jā, atcelas jautājums, ka reāli mums ir trūkums citu speciālistu.
Tam būs ieteikums komisijai to, ko gan Maigurs, gan Edgars saka, tad ieteikums komisijai nu, kaut kā ne tikai paļauties uz tām aptaujām, jo nu, būsim reāli uzņēmēji jau ir diezgan kūtri un aizņemt ar saviem ikdienas darbiem. Nu, mums nebija, piemēram, farmācija. Jā, mēs bijām pie viena saimniekā uzņēmēja. Viņš saka, ka ne tikai viņam, bet arī viņš zina pārējās aptiekās, visi tie farmacēti, kas šobrīd strādā, ir jau gados. Un agri vai vēlu, daži agri aizies pelnīt atpūtā, kas vietā nāk, nav lielās ķēdes viņus pārtver, pie mums laukos nav. Nu, līdz ar to vienkārši ieteikums droši vien komisijai kaut kādā veidā, nu, bez maz vai katru uzņēmēju apzvanīt un apprasīt, kas tad viņam vajadzīgs.
Es tā domāju, ka varbūt šeit tajā 1-4 punktā nerakstām konkrēti, jā, bet tā kā arī augšā, tur pēc novada iestāžu un tā tālāk, bet šeit pēc uzņēmēja pieprasījuma un viss, un tad būs paplašinām un, jā, un konkrēti neprecizējām. Jā.
Un tad var izdarīt komisija to, ko es teicu, apzvanā un kaut kādā veidā vēl apzina, jo nu, mums jānotur tie jaunie cilvēki, ja mēs viņam samaksājam stipendiju, mēs iegūstam divas lietas, ja viņš atgriežas, mums ir speciālists konkrētā uzņēmumā, un nu, ja tas ir jauns cilvēks, agri vai vēl dibinās ģimeni, būs bērni, būs skolā ko mācīt, tā ka nu, tas jāmēģina visādi viņus piesaistīt.
Labi, ņemsim vērā.
Jā, paldies, vai būs vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu apstiprināsim lēmuma projektu ar precizējumiem, jā, kas ir jāveic līdz novada domas sēdēji. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, lēmuma projekts tiek virzīts uz novada domas sēdi. Paldies visi, šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pasludinu izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi par slēgtu. Paldies!